Gepriýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatyň bazarlaryna soňky baharlar, käbir haritlerde gymmatçylyk saklanýar, yerli un tapdyrmaýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçylary paýtagtyň bazarlaryna käbir iými tönümlerini soňky baharlaryny öwrendi. 13-nji maýda habarçylar howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezlenlik şertlerine bazarlarda soňky baharlar barada habar berdi. Gunnogur bazar atlandyrylýan altyn asyr bazarına bahalar, göýek bakça we miwe önümlörüniň narhlary ören gymmat diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä käbir göýek we miwe önümlörüniň 1 kilogramyna değişli bahalar şeýle. Alma 17 manat, hyýar 5 manat, pomidor 6 manat, düýüp soğun 1 manat 50 tenge. Kartoşka 5 manat. Altyn asyr bazary şäheriň eteginde yerleşip, ol ilan tarasyny altyn asyr Gunnogur ýagny oriental altyn asyr bazary ýady. Täze jygyldyk bazary atlandyrylýar. Bu bazar Aşgabatyň Demirgazyk tarapynda yerleşýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky ikinji habarçysynyň bahalydan almasynyň 1 kilogramy 10 manat. Onuň iýeren bahalary şeýle. Garpyzyň 1 kilogramy 7 manat, ortaçy gawunyň 1 sansy 40 manat, biraz uluraak gawun 50 manat, kartoşkanyň 1 kilogramy 5 manat. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky 3-nji habarçysy 9-njy maýda teke bazardaky bahalardan habar berdi. Teke bazarda sygyr we goýun etleriniň 1 kilogramy 24 manat, odorlar 18 manatdy. Tuwuk buudunyň 1 kilogramy 10 manat, onuň 100-150 gramy buuz. Gazagystanda öndürilen unyň 1 kilogramy 6 manat. Yerli un satuwda ýok, hökümet pekanlaryna iýerilýär. Pomidorun 1 kilogramy 6 manat, hyýarın 1 kilogramy 5 manat, takminan 150 gramlyk çörek 3 manat, makaronun 1 kilogramy 12 manat, gunova karyagynyň 1 litri 45 manat diýip habarçy maglumat berýär. Geçen ýylyň sentýabr aýyna Demirgazyk Türkmenistanyna etiň 1 kilogramy 38 manada, jylky etiň 1 kilogramynyň bahasy 59 manada çykypdy. 2018-nji ýylyň awgust aýynda Aşgabatyň käbir söwda nokatlaryna 1 kilogram jylky sygyr etiniň bahasy 42 manada çykypdy. Etiň soňky bahalary geçen ýylyň awgust-sentýabr aýlary bilen deňeşdirilende tas 2 hese arzanlandygyny görkezýär. Ýatlasak Türkmenistanyň kronikasyny ýeşir aprel aýyny Aşgabatyň bazarlaryna bahalaryň ýanwar-mart aralygy üçin seljermesini çap edipdi. Neşirin geçiren değişli barlaglarından mälim bolşuna görä käbir iými tönümlörüniň mart aýyny ýanwar bilen deňeşdiriniňi arzanlandygyny görmek bolýar. 2019-njy ýylyň soňky 3 aýyny Aşgabatyň bazarlaryna göýek bakça önümlörüniň bahalary 26%, konserwa önümlörüniň bahalary 6% arzanlady. Ýöne şol bir wagtyň özünde miweli iýrimiş lerin umumy bahasy geçirilen barlygy görä 3 aýyň dowamyna 38% gymmatlady. Meselen bananyň 1 kilogramy ýanwar-mart aralygynda 8 manatlygyndan 22 manada çykdy. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä häzirki wagtda valyutanyň gara bazaryna Aşgabatda dollar 19 manatdan satyn alınıp 19 manat 40 tengeden satylýar. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň resmi bahasyny 3,5 manatlygyna saklaýar. Finçiler yurtta valyutanın qara bazardaky bahasy bilen onun resmi kursunun arasyny ulu tapawudun emele gelmegi bilen yerli ýaşajylaryň alajylyk ukybynyň pese gaçandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2018-nji ýylyň 5-nji iýulda çykaran permanyny Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet haky 790 manat mesbürini kesgitlenipdi. Bu valyutanyň resmi bahasyna görä 225 dollary, qara bazarynyň narhyndan 40 töwerew dollary barabar bolýar.